Yaşamın Жаным күйіпа жанады да ертеге жұбатпай ма баланы да сөз сиқыр жазбай мекена жараны да ағында бір бала бойы айғым тұлған еркімен өз ағытқа барады даңа
Танай дос болмайды жалғыз ақ сырын сөйлер ғаламына шайтақтақ жабайдан ай жол қалғанда қандор боп ақын жолы қалады да ай Жапанның шыбырған сара даласынан кез болып шаудан үркіп ақтабанға дұшпанның қалғандай боп табасынан күндірде сонау қараң тапсырған ел тағдырын абылайдай данасынан сол күнде ел қорқаған абылайдың қылсаңдасқанша тәуеп моласынан
Алыстан орыс Қытай ауыр салмақ әу жағынан тыншытпайдың қалың қалмақ әу алды ор арт жағы көрі жан жағы жауды ағдырған алаш енді қайда бармақ
сол кезде елге қорған болған абылай көп жаудың бірін шауып бірін арбап күндердің бір күнінде хан абылай қалмаққа ойын алды ойран салмағына
Оянан қайсы қай тас болып бай жігіт пен бей толы бай ту бастап абылайды хан көтерген қамқоры қара болдың ай шешең анай Орысын бет сергелің шапшаң оқтын ерелшіп бе көзіне тірі жанды тең көрмейтін тәкіппір қошқар олыңа ер жәнібе
аппақ пейілі қазақтың қайран қарттарай, өзіңе мәңгі қарыздар.